Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida internetda prezidentni haqorat qilganlikda ayblangan xorazmlik bloger 3 yilga qamaldi. Ittifoq davlatiga qo'shilishi mumkin. Lukashenko yana O'zbekiston haqida gapirdi. Tojikiston xorig aholisi shahardagi vaziyatni tahlikali demoqda. Xitoy orzusi: O'zbekiston kambag'allikka qarshi xitoycha usulda kurashadi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 2022 yilning yanvar oyida tirik tug'ilgan chaqaloqlar soni 69198 nafarni tashkil qildi. Davlat statistika qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda qariyb 7000 taga ko'pdir. Joriy yil yanvarda tug'ilish soni bo'yicha birinchi uchlikda Samarqand, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlari qayd etildi. Endilikda Boyovutda hokim kengash rahbari bo'lmaydi. Tuman hokimi Dilfuza Uralova 8-fevral kuni xalq deputatlari Boyovut tumani kengash sessiyasida kengash raisligi vakolatini deputatlarga topshirgani to'g'risida hokimlik matbuot xizmati xabar berdi. Dilfuza Uralova O'zbekistonda kengash raisi vakolatini deputatlarga topshirgan ilk hokim bo'ldi. Hokimning sessiyada so'zlagan nutqidan bu shaxsiy tashabbus emasligi anglashiladi. Uralova o'z so'zida tajriba tariqasida Boyovut tumanida mahalliy kengash raisi deputatlar orasida saylanadi deb aytgan. O'zbekistonda 2009 yildan beri hokimlarning xalq deputatlari kengashi raisi sifatidagi maqomini bekor qilish bo'yicha gapirilib kelinadi, ammo shu kungacha bu borada birorta amaliy ish bo'lgani kuzatilmagan. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Belarusning g'arb tomonidan tan olinmagan lideri Aleksandr Lukashenko tilidan yangragan sobiq Sovet respublikalari 15 yildan keyin Rossiya atrofida birlashib 350-400 million aholiga ega ittifoq tuzishga majbur bo'lishga oid taxminlarga munosabat bildirdi. Lukashenko qarashiga tanqidiy yondashgan Qodirov zo'ravonlik va tahdid ustiga qurilgan davlatlar qanchalar mustahkam ko'rinmasin, mo'rt bo'lishini tarix ko'p isbotlagandan bahs etgan. Prezident Mirziyoyev Lukashenkoning bu bayonotini asossiz deya tanqid qildi. O'zbekiston rasmiylari mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi umumiy energetika bozoriga qo'shilish istiqbolini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, kuni kecha Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasining energetika departamenti O'zbekiston energetika vazirligi vakillari uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq umumiy energetika bozorining ishlash istiqbollari bo'yicha taqdimot o'tkazgan. O'zbekiston 2020 yil 11 dekabrda Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat o'laroq qo'shilgan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Joe Biden va Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiyaning Ukrainaga qarshi tobora kuchayib borayotgan agressiyasini muhokama qilish maqsadida 7-fevral kuni Vashingtonda uchrashdi deya xabar qildi France Press agentligi. Muzokaralar chog'ida Biden ushbu masalada AQSh va Germaniyaning pozitsiyalari uyg'unligini aytgan. Biz Yevropada Rossiya agressiyasini jilovlashda davom etish, shuningdek Xitoy tomonidan yuzaga keltirilayotgan muammolarni hal qilish uchun birlikda harakat qilamiz deya urg'ulagan Biden. Olaf Scholz esa ikki mamlakat eng yaqin hamkorlar ekani hamda qizg'in mushtarak faoliyatga tayyorligini aytgan. Muxolifatchi Aleksey Navalniyga xayrxohlik bildirgani ortidan diniy xizmatdan bo'shatilgan ruhoniy Georgiy Suxoboki yanvar oyi oxirida Rossiyadan Polshaga ko'chib ketgan. Suxobokiga ko'ra, u ijtimoiy tarmoqlarda Melekis yeparxiyasi episkopi Diodorni tanqid qilgandan so'ng tahdidli maktublar olgani tufayli Rossiyani tark etgan. Ruhoniyning aytishicha, yeparxiya xodimlari uning eshigi tagida poylog'chilik qilib, oilasining tinchini buzgan, yaqinlari va do'stlariga xat yo'llab, uning la'natlangan va keyingi avlodlariga la'nat tegishi haqida yozganlar. Afg'oniston sharqida Kunar viloyatida qor ko'chishi oqibatida halok bo'lgan kamida 15 kishining jasadi topildi. Viloyat hukumatining bildirishicha, Dang'am tumanidagi tog'li hududda qor ko'chishidan yana 20 kishi jabrlangan. Ozodlik radiosi Afg'on xizmatining xabar berishicha, Maydon, Vardoq, Parvon, Panjsher, Badaxshon va Bag'lon viloyatlarida ham kuchli qor yog'ishi oqibatida ko'chkilar bo'lgan. Buning natijasida qator avtomobil yo'llari to'silib qolgan. Ozarbayjon o'tgan yili Tog'li Qorabog'dagi urush davomida asirga olingan 8 arman askarini ikki davlat o'rtasida muammoli bo'lib turgan hudud masalasida yangi tinchlik muzokaralari o'tkazish bo'yicha yaxshi niyat ramzi sifatida vataniga qaytardi. Ozarbayjon hukumati 7-fevral kuni arman askarlari insonparvarlik prinsiplaridan kelib chiqqan holda ozod qilingani to'g'risida bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Internetda prezidentni haqorat qilganlikda ayblangan xorazmlik bloger 3 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 3-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati Hazorasp tumani sudi tomonidan bloger Sobirjon Boboniyozov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook sahifasida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Hazorasp tumanining Bo'ston qishlog'ida yashab kelgan bloger O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilishda aybdor deb topilgan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra 31 yashar bloger Telegram ijtimoiy tarmog'i dagi blogerlar birlashmasi nomli guruhga a'zo bo'lib, mazkur guruhda O'zbekiston Respublikasining sobiq prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqoratlovchi va faoliyatini obro'sizlantiruvchi mazmunda to'g'ridan-to'g'ri video materiallar e'lon qilgan. O'tgan yilning 21-apreldagi sud lingvistik ekspertiza xulosalariga ko'ra, mazkur materiallar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentiga suiqasd qilish 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikni ifodalaydi. Ayblov xulosasida bloger mazkur jinoyatlarni og'irlashtiruvchi, ya'ni mast holatda takroran sodir etgani qayd etiladi. O'tgan yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari, kodeksda ommaviy tartibsizliklarga fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. O'tgan yil aprelda Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyati boshqarmasi tarmoqlarida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan jizzaxlik bloger Valijon Kalonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani ma'lum bo'lgan edi. Rasmiy xabarda Kalonov ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib tuhmat qilgani aytilgan. Kalonov keyinchalik sud tibbiyot ekspertizasi tomonidan aqliy nosog'lom deb topilib, Samarqand shahridagi 1-sonli psixiatriya shifoxonasiga majburiy davolash uchun yuborilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 2021-yilning 21-sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotda O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentlik davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilgan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar so'z va matbuot erkinligini cheklashini aytishgan. O'tgan yil oktyabrda 2-muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Lukashenko yana O'zbekiston haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko yaqin kelajakda ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya va Belarus o'rtasida tuzilgan ittifoq davlatiga a'zo bo'lishi mumkinligini bashorat qildi. Rossiyalik teleboshlovchi Vladimir Solovyovga bergan intervyusida Lukashenko yanvar voqealari Qozog'istonga yaxshi saboq bo'lganini aytdi. Mazkur intervyudan parchalar 6-fevral kuni Rossiya media platformalarida e'lon qilindi. Boshlovchining ittifoq davlati kelajagini qanday tasavvur qilasiz degan savoliga Aleksandr Lukashenko quyidagicha javob bergan. Bilasizmi, Belarus allaqachon unga kirgan. O'ylaymanki, Qozog'iston ham yaxshigina saboq oldi. Agar siz kelayotgan 15 yilni nazarda tutsangiz, aminmanki, Ukraina ittifoqda bo'ladi, agar xato qilib qo'ymasak. Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston ham o'ylaymanki, o'zlarining iqtisodiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qo'shiladi, deb aytgan Lukashenko. Bu Qozog'istondagi yanvar voqealaridan buyon Lukashenkoning O'zbekistonda 1-marta tilga olishi emas. 10-yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining onlayn sammiti chog'ida Lukashenko o'zining ta'biricha Qozog'istondagi tartibsizliklarni keltirib chiqargan kuchlarning nigohi hozirda O'zbekistonga qaratilganini iddao qilgan va rasmiy Toshkentni voqealardan saboq chiqarish haqida ogohlantirgandi. Prezident Mirziyoyev Lukashenkoning O'zbekiston haqidagi bayonotini asossiz deya tanqid qilgan. Lukashenko Rossiya gazi, nefti va bozoriga urg'u berib, mustaqillik tushunchasining nisbiyligidan bahs etgan. O'tgan oyda Lukashenko Qozog'istondagi yanvar voqealarini Belarus uchun yana bir ibrat deb atagandi. Rossiya va Belarus ittifoq davlati davlat usti tuzilma bo'lib, uni tashkil qilish to'g'risidagi shartnoma 1999-yil 8-dekabrda Aleksandr Lukashenko hamda Boris Yeltsin tomonidan imzolangan. Hujjatda jumladan yagona parlament va umumiy valyuta, qonunchilikni va davlat ramzlarini bir xillashtirish nazarda tutilgan. 2020-yilgi prezident saylovidan so'ng Belarusda keng yoyilgan ommaviy norozilik ortidan Moskva ittifoq davlatini shakllantirish bo'yicha muzokaralarni tezlashtira boshladi. Lukashenko namoyishlarni kuch bilan bostirganidan keyin Rossiya-Belarus integratsiyasini chuqurlashtirish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirdi. G'arb Lukashenkoni saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblaydi va uni legitim prezident deb hisoblamaydi. Belarus muxolifatining qator vakillari Lukashenko Moskvadan dastak olish uchun hatto Belarus suverenitetidan voz kechishi mumkinligidan xavfsiraydilar. TASS axborot agentligi yozishicha intervyuda Lukashenko umumiy mudofaa makonining ahamiyati haqida gapirar ekan, ham Qozog'iston ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti buni isbotlaganini aytgan. Yanvar oyining ilk kunlarida mamlakat g'arbida boshlangan tinch namoyishlar ko'plab hududlarga yoyilgan edi. Xususan Olmaotada norozilik qonli voqealarga ulanib ketdi. Namoyishlar chog'ida hukumat internetni o'chirib qo'ydi va mobil aloqani chekladi. To'qayev chet elda yetishtirilgan 20 ming terrorchi Olmaotaga hujum qilganini aytdi, biroq o'z iddaosiga biron bir dalil keltirmadi. Qozog'iston rahbari Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Shuningdek, kuch ishlatar xodimlarga namoyishchilarga qarata ogohlantirmasdan o'q otishga buyruq berganini e'lon qildi. Qozog'iston rasmiylari yanvar voqealarida 227 kishi, jumladan 19 nafar huquq-tartibot xodimi nobud bo'lganini ma'lum qilishdi. Biroq inson huquqlari tashkilotlari qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ular tinch namoyishchilar hamda norozilik aksiyalariga mutlaqo daxli bo'lmagan kishilar orasida qurbonlar borligini tasdiqlovchi dalillarni keltirishmoqda. Ko'plab guvohlarning so'zlariga ko'ra, yanvar voqealaridan so'ng mamlakatda qatag'onlarning yangi to'lqini boshlangan. Inson huquqlari himoyachilari va faollar qo'lga olingan tinch namoyishchilarni do'pposlash va qiynoqqa solish tizimli yo'lga qo'yilganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston. Xorug aholisi shahardagi vaziyatni tahlikali demoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Xorug'dagi manbasi Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati norasmiy liderlaridan biri Mamad Bokir Mamadbokirov va unga yaqin 6 kishiga huquq-tartibot idoralariga borish uchun bir hafta muhlat berilganini ma'lum qildi. Ular turli jinoyatlarda ayblanmoqda. Mamad Bokirov va oltovlon esa biron huquqbuzarlikka qo'l urishganini inkor etmoqda. Mahalliy aholi aytishicha, harbiylar Xorug'dagi Mamad Bokirovning uyiga yaqin dashti bola degan joyga o'rnashmoqchi bo'lishgan, lekin odamlar bunga yo'l qo'yishmagan. Xorug' turg'unlaridan bir nechasi odamlar kechasi bilan Mamad Bokirovning uyini qorovullab chiqqanini va ko'chalarda navbatchilik qilishganini aytdi. Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati hukumati matbuot kotibi G'olib Niyatbekov 6 fevral kuni Ozodlik muxbiriga ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari vaziyatni noto'g'ri tasvirlashayotganini iddao qildi. Xorug'ga qo'shimcha askarlar kelgani haqidagi gaplar yolg'on. Odamlar kechasi bilan ko'chalarda bo'lgani yo'q. Vaziyat tinch, aholi kundalik yumushlari bilan band. Chet elda yurgan ayrim kimsalar har xil uydirmalarni to'qib chiqarib, el orasiga nifoq solyapti. Viloyatda xalq bilan hukumat ittifoqi ancha yaxshilangan, deydi u. Mamad Bokir Mamadbokirovning o'zi 6 fevral kuni Ozodlik muxbiri qo'ng'iroq qilib izoh so'raganida juda bandman, hozir gaplasha olmayman deb javob berdi. Mamad Bokirovning ismi sir qolishini xohlagan yaqinlaridan biri 5 fevral kuni xalifalar Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda bilan uchrashib, muammoni kuch bilan hal qilishga urinish vaziyatni battar chuqurlashtirishini aytishganini ma'lum qildi. Norvegiya Helsinki qo'mitasi vakili Marius Fossum Twitter orqali tojik hukumatiga murojaat qilib, Xorug'da zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. Xorug'dan noxush xabarlar kelyapti. Tojikiston hukumati pishib yetilayotgan xunrezlik va to'qnashuvlarning oldini olishi lozim, deb yozdi Fossum. 2022-yilning fevral oyi boshlarida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyat prokuraturasi Mamad Bokirovga nisbatan Jinoyat kodeksining bir yo'li 4 moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Jinoyat ishi Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati ta'lim boshqarmasi boshlig'i Lutfullo Navrozov Mamad Bokirov uni shafqatsizlarcha kaltaklagani haqida video murojaat e'lon qilishi ortidan ochilgan. Mamad Bokirovning o'zi Navrozov bilan otalarcha gaplashib olganini, lekin uni urmaganini aytmoqda. Huquq-tartibot idoralari shaxsan kelishni talab qilayotgan 6 kishi esa o'tgan yilning 25-28 ноябрь kunlari jinoyatlar sodir etishda ayblanyapti. 2021 yil 25 noyabrda Xorog'a aholisi Rushtqalla tumani turg'ini Gulbiddin Ziyobekov kuch ishlatar idoralarining maxsus amaliyoti chog'ida o'ldirilishi ortidan norozilik aksiyalariga chiqqan edi. Minglab odam Tog'li Badaxshon muxtor viloyati hukumati binosi oldida to'planib, Ziyobekovning o'limida aybdorlarni topish va jazolashni talab qildi. Norozilik aksiyalari 28 noyabr oqshomida viloyat rahbariyati mitingchilar bilan uchrashib, Ziyobekovning o'limi sinchkovlik bilan tergov qilinishiga va'da berganidan so'ng tugatildi. Norozilar ma'muriyatdan shahardan harbiy blokpostlarni olib tashlash va viloyatda internetni tiklashni ham talab qilishgan edi. Biroq fuqarolik jamiyatining internet yo'qligi va Ziyobekov o'limi bo'yicha tergov qanday shaklda olib borilayotganiga qarshi norozilik chiqishlari hanuz davom etmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Xitoy orzusi O'zbekiston kambag'allikka qarshi xitoycha usulda kurashadi. AQSh rasmiysi Rossiya istalgan kun bostirib kirishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Qirg'izistonda jurnalist Bolot Temirov ovozini o'chirishga qaratilgan kampaniyaga bir nazar. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu yilning 5-fevral kuni Pekindagi qishki olimpiada o'yinlarining rasmiy ochilish marosimida qatnashgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpin bilan savdo-iqtisodiy aloqalarga doir 5 yillik hamkorlik dasturini imzoladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Xitoyning Xinhua agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, O'zbekiston Xitoyning kambag'allik va korrupsiyaga qarshi kurash tajribasini o'rganish va joriy qilishni rejalamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Uydbek. Xitoy 2021 yil yakunlariga qadar O'zbekistonning birinchi yirik savdo hamkori edi. O'tgan yili Rossiya oxirgi 3 yilda birinchi marta tashqi savdo ko'rsatkichlari bo'yicha Xitoydan o'zib ketgan. Ayni paytda Pekin bilan tovar ayirboshlash 2021 yil yakuniga ko'ra rekord ko'rsatkichga yetgani aytiladi. Xitoydan O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilgan jami investitsiyalar hajmi 9 milliard dollarni tashkil etgan. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish borasida Xitoy bilan hamkorlik qilish rejasi haqida ilk bor 2020 yil sentyabrida gapirilgan. O'zbekiston hukumati xitoyliklarning bu sohadagi malakasini o'rganish maqsadida hatto maslahatchi ekspertni taklif qilishini bildirgan. 2020 yil avgustida imzolangan prezidentning kambag'al va ishsiz aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirib, kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida respublika aholisining 12-15% yoki 4-5 million kishi kambag'allik darajasida kun kechirayotgani aytilgan. Oxirgi 20 yilda Xitoy o'rta farovon jamiyat, ya'ni Xiaokang jamiyatini qurishga katta kuch va mablag' sarfladi. Si Szinpin tomonidan Xitoy orzusi deb nomlangan bu siyosat rejasiga ko'ra, mamlakatda qashoqlikka qarshi kurashda qishloq aholisiga manzilli yordam ko'rsatish alohida o'rin tutadi. Har yili har bir xitoylikka davlat tomonidan uy sharoitlarini yaxshilash, suv svet o'tkazish uchun 100 ming yuan berib turilishi qonunan belgilandi. Shuningdek, qishloq aholisining kambag'al qatlamiga, kooperativlarga o'xshash birlashmalarni tuzish va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun davlat tomonidan barcha sharoitlar yaratilishi. Hukumat esa odamlarga sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy muhofaza va boshqa qator majburiyatlarni ta'minlab berishni o'z zimmasiga oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jadal sur'atlar bilan rivojlanish qariyb 1.5 milliardli Xitoyda aholi qashshoqligini 8%gacha kamaytirishga imkon bergan. Bu mamlakatni boshqarib kelayotgan kommunistlar 2022 yilda qashshoqlikni butkul tugatishga va'da ham bergan. Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti, xitoyshunos ekspert Timur Umarov kambag'allik va korrupsiyaga qarshi kurashda O'zbekiston va Xitoyning rivojlanish tarixidagi o'ziga xos xususiyatlar hisobga olinishi kerakligini aytadi. Mirziyoyev bir necha marotaba Xitoyning kambag'allikka qarshi kurashdagi tajribasi muhimligini ta'kidlagan. Boshqa tomondan O'zbek hukumati Xitoydan nusxa ko'chirib O'zbekistonning o'zida taraqqiyot modelini samarali joriy etadi degan fikrdan ham yiroqman. Buning iloji yo'q. Xitoyda vaziyat biroz boshqacha bo'lgan. Xitoyning aholisi kattaligi, davlat tuzilishi va boshqaruvi o'zgachaligi, iqtisodiyot mutlaqo boshqa mexanizm bilan ishlashi, va mamlakatda korrupsiya va qashshoqlikka qarshi mutlaqo boshqa yo'llar bilan kurash olib borilishi hisobga olinishi lozim. Xitoyda korrupsiyaga qarshi kurash shiori ostida Si Szinpin eng avvalo kompartiyadagi o'z siyosiy raqiblarini yo'q qildi. Buni muvaffaqiyatli siyosiy kampaniya deb atash ham noto'g'ri, chunki bu mamlakatda korrupsiyaga qanchalik barham berilgani savol ostida. Timur Umarovga ko'ra, Xitoyda qashshoqlik chegarasi jon boshiga kuniga 600 dan 33 yuanni tashkil qiladi va bu miqdor 1 AQSh dollariga to'g'ri keladi. Bu umum qabul qilingan me'yorlardan deyarli 2 barobar kamdir. Aholi daromadlarini oshirish uchun zaxiralar va mablag'larni jamiyatda teng taqsimlanishini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratish lozim. Biroq hokimiyat tepasida turgan odamlarga qarashli bir nechta monopoliya boshqaruvida bo'lgan O'zbekistonda ishlab chiqarishni o'stirish boshqalar uchun foydasiz bo'lib qolmoqda, dedi Timur Umarov. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi siyosatshunos Alisher Ilhomov fikricha, O'zbekistonda kambag'allik va qashshoqlikni tugatish uchun birinchi navbatda korrupsiyaga qarshi samarali kurashni yo'lga qo'yish lozim. Tahlilchi korrupsiyaga qarshi kurashda Xitoy tajribasidan foydalanish O'zbekiston uchun samarali bo'lishiga jiddiy shubha bildirdi. Xitoyda korrupsiyaga qarshi jazoni kuchaytirish usullari bilan kurashib kelinadi. Bunday usul odatda oddiy aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Qamash kerak, otish kerak degan xitoycha retorika g'arb mamlakatlarining demokratik jamoatchilik institutlarini yaratish orqali korrupsiyani yo'q qilish uslubidan keskin farq qiladi albatta. Yevropa jazoni kuchaytirish emas, balki barcha uchun bir xil ishlovchi qonun oldida jazoning muqarrarligini ta'minlash yo'li bilan bordi. O'zbekiston negadir hokimiyat bo'linishi, siyosiy muvozanatni saqlash va boshqa samaraliroq usullardan voz kechib, Xitoy yo'lini tanlamoqda. Amalda yuqori doiralar manfaatlari qonunlardan ustun turibdi. Ayni paytda Alisher Ilhomovga ko'ra, qashshoqlikka qarshi kurashda O'zbekiston Xitoydan o'rganadigan jihatlar bor. Deng Xiaopin modeli asosida mamlakat iqtisodiy taraqqiyotga erishdi, aholi farovonligi oshdi. Boshida g'arbdan, boshqa mamlakatlardan ko'chirmachilik bilan shug'ullangan Xitoy bugungi kunda ko'plab parametrlar bo'yicha boshqa mamlakatlarni ortda qoldirdi. Sun'iy intellekt va eng yangi texnologiyalarni yaratdi. Bu ko'chirmachilik boshida ichki bozorni zaruriy tovarlar bilan to'ldirish va odamlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan edi. Yangi iqtisodiy taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan davlat hozir butun dunyo bilan raqobatlashish qudratiga ega bo'ldi, dedi Alisher Ilhomov. Ilhomovning fikricha, O'zbekistonda iqtisodiy taraqqiyotga erishish uchun jadalroq islohotlar zarur. Hozircha O'zbekistondagi iqtisodiy muammolar mehnat migratsiyasi hisobigagina hal etilib turibdi. Iqtisodiy liberallashuv, xususiy mulk daxlsizligi, mustaqil sud tizimi va ijtimoiy tenglik ta'minlanmaguncha kambag'allik muammosi bartaraf etilmaydi, dedi Alisher Ilhomov. Jahon banki 2019 yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatiga 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekistonda ishlaydigan 19.7% ning kunlik minimal xarajatlari Jahon banki belgilagan miqdor 1.9 dollardan kam.
Kunning muhim voqeasi.
Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiysi Rossiya istalgan kun bostirib kirishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Rossiya bir necha kun yoki hafta ichida Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligini aytib, biroq Moskva Ukraina inqirozini hal qilish uchun diplomatiya yo'lidan borishi ehtimoli ham yo'q emasligini ta'kidladi. Sullivanning bu bayonoti 6 fevral kuni Ukraina prezidenti maslahatchisi Rossiya bilan kuchayib borayotgan ziddiyatni urushdan ko'ra diplomatiya bilan hal qilish imkoniyati ko'proq ekanligini ta'kidlagandan so'ng, qolaversa Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba qiyomat haqidagi bashoratlarga ishonmaslik chaqiriqlaridan so'ng yangiradi. Sullivan Fox News telekanaliga bergan intervyusida Polshaga yetib borgan AQSh qo'shinlari haqida ham to'xtaldi. Biz barqaror bo'lmagan vaziyat yoqasidamiz. Istalgan payt yoki 1-2 haftadan keyin Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarga kirishi mumkin yoki aksincha diplomatiya yo'lini tanlashi mumkin, dedi. Rossiya Ukrainaning Donbas mintaqasini anneksiya qilishi, kiberhujumlar uyushtirishi yoki Ukrainaga keng ko'lamli hujum amalga oshirishi mumkin, dedi u ABC telekanaliga bergan intervyusida. Vladimir Zelenskiyning maslahatchisi Mikhail Podolyak ham o'z bayonotida Rossiya ruhiy bosimda ushlab turish uchun muntazam ravishda keng ko'lamli manevrlar va qurol-yarog joylashtirishni amalga oshirayotganini aytdi. Bizning razvedka xizmatimiz va qurolli kuchlarimiz uchun Rossiyaning bu fe'li ajablanarli emas, dedi u. Rossiyaning bunday harakatlari yana qancha davom etadi va bundan maqsad nima? Bu savolga aniq javobni faqat Kreml berishi mumkin, deya qo'shimcha qildi u. Dmitriy Kuleba 6 fevralda quyidagicha bayonot bilan chiqdi. Hammada turlicha rejalar bor, lekin Ukraina voqealarining har qanday rivojiga tayyor. Bugun Ukrainada kuchli armiya misli ko'rilmagan xalqaro qo'llab-quvvatlash va Ukrain xalqining o'z mamlakatiga ishonchi bor, dedi Dmitriy Kuleba. 6 fevral kuni AQShning katta harbiy kontingenti Polshaga NATOga a'zo davlat mudofaasini kuchaytirish maqsadida yetib bordi. Harbiy bo'linma general-mayori Kris Donahuning ta'kidlashicha, harbiy kuchlar Polsha bilan barcha jabhada shaylikni, o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va kerak bo'lsa, NATOning istalgan qismini himoya qilish uchun yetib kelgan. Shubhasiz, bunday noaniqlik davrida biz birgalikda kuchliroq bo'lamiz, qo'shimcha qilgan u. Rossiyaning harakatlari bosqinchilik rejasi yo'qligi haqidagi da'volari yolg'on ekanligini ko'rsatmoqda. Rossiyaning Ukrainani vayron qilish va tahdid qilishga urinishlari jiddiy ekani aniq, dedi Britaniya tashqi ishlar vaziri Liz Truss. Biz ittifoqchilarimiz birgalikda Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz. Agar Moskva hamma uchun yomon yo'lni tanlasa, buni badali og'ir bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz, deya bayon qildi u Twitterda.
Kunning muhim voqeasi.
Ommaviy axborot vositalari: Rossiya g'arbiy chegarasida tajovuzkor armiyaning 70%ini jamladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Ukraina bilan chegaralari yaqinida keng ko'lamli amaliyot uchun zarur kuch va vositalarning qariyb 70%ini jamlagan. Bu haqda Reuters agentligi va Washington Post gazetasi AQSh razvedkasidagi manbalariga tayangan holda xabar qilishdi. Manbalarga ko'ra, Ukraina bilan chegara yaqinida joylashgan Rossiya batalyon taktik guruhlari soni 83 taga yetgan. Holbuki atigi bir hafta oldin ular soni 60 taga bormasdi. Yana 14 ta guruh yo'lda ekanligi aytilmoqda. Bunga ittifoq qat'iyati mashqlarida qatnashish uchun Belarusga yetib kelgan rossiyalik harbiylar kiradimi yo'qmi maqolada ochiqlangan emas. Har bir batalyon taktik guruhda 750 nafarga yaqin askar mavjud. Washington Post Rossiyaning Ukraina bilan chegaralar atrofida hamda anneksiya qilingan Qrimda to'plangan askarlari umumiy sonini 100-130 ming nafar deya baholamoqda. Reuters iqtibos keltirgan ekspertlarga ko'ra, 15 fevralgacha yer qattiq muzlab og'ir harbiy texnika yura oladigan holga keladi. Bu harbiy amaliyotni yengillashtiruvchi shartlardan biri o'laroq ko'rilmoqda. Ob-havo sharoiti nuqtai nazaridan tajovuz xavfi mart oyi oxirlarigacha saqlanishi mumkin. Undan keyin eruvchanlik boshlanadi. Nashrlar AQSh mulozimlariga tayangan holda keng ko'lamli hujum yuz bergan taqdirda ko'riladigan talafotlarni ham taxmin qilgan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Ukrainadan 5-25 ming, Rossiyadan 3-10 ming nafar harbiy halok bo'lishi mumkin. Shuningdek, tinch aholi vakillaridan 25-50 ming kishi nobud bo'lish ehtimolidan bahs etilmoqda. Maqolada harbiy amaliyot tarzi xususida ham fikr bildirilgan. Iddao qilinishicha, Rossiya qo'shini atigi 2 kunda Kiyevga kirishi mumkin, biroq shaharni ishg'ol qilish chog'ida juda ko'p qurbon beriladi. Ayni paytda Fox News AQSh shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari Mark Milley so'zlariga tayangan holda Kiyev 72 soatda taslim bo'lishi mumkinligi haqida yozgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirish rejasi yo'qligini iddao qilib, ayni tahdid haqida bayonot berayotgan g'arb siyosatchilarini, shuningdek bu haqda yozayotgan ommaviy axborot vositalarini tanqid qilmoqda. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy yuqorida tilga olingan maqola va xabarlarni telbalik va vahima tarqatish deb atagan. Ayni paytda AQSh hukumati yana bir bor Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan taqdirda Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasi to'xtatib qo'yilishi mumkinligi haqida bayonot berdi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan bu borada NBC telekanaliga izoh bergan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, Shimoliy oqim 2 loyihasi olg'a siljimaydi. Hamkorlarimiz bilan birgalikda harakat qilayotganimizni Rossiya tushunadi, degan u. Germaniya kansleri Olaf Scholz 7 fevral kuni Washingtonga tashrifi chog'ida gaz quvuriga qarshi choralar haqida ma'lumot qiladimi yo'qmi degan savolga Jake Sullivan kansler Berlinning maqsad va rejalari haqida o'zi aytgani ma'qul deb javob bergan. Germaniyaning gaz quvurini ishga tushirish tarafdori ekanligi transatlantika aloqalari mustahkamligini biroz shubhaga qo'ydi, deb yozgan DPA axborot agentligi. AQSh va Sharqiy Yevropadagi qator mamlakatlar, jumladan Ukraina, Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini tanqid qilib, uni Rossiyaning Yevropaga siyosiy bosim o'tkazish quroli deb atashmoqda. Biroq AQSh prezidenti Jo Bayden ayni paytda GFR bilan aloqalarini murakkablashtirmaslik maqsadida gaz quvuriga nisbatan sanksiyalar qo'llashga qarshilik qilyapti. Ammo AQSh va Yevropa siyosatchilariga ko'ra, Rossiya tajovuz qilgan taqdirda vaziyat o'zgarishi yoki Germaniya g'arb tarafida turib, Kremlga nisbatan qattiqqo'llik bilan siyosat yuritishga o'tishi mumkin. Rasmiy Moskva Ukraina hududiga bostirib kirishni rejalayotganini qat'iyan rad etib kelmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Avtotest 2 prava uchun yagona imtihon markazi yana Allamjonovga bog'landi. Dushanbe hukumatı Tog'li Badaxshondagi norasmiy liderlarga bosimni kuchaytirmoqda. Prezident Gulxani va kafolat xati Andijondagi maktab direktorlari pora olmaslikka qasamyod qilyapti. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Voqealar tahlili.
Avtotest 2 prava uchun yagona imtihon markazi Allamjonovga bog'lanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi uchun yagona imtihon markazining ochilishi ayni sohasida monopoliya o'rnatish harakatlari bilan bog'liq yangi munozaralarni paydo qildi. 3-fevral kuni Avtodriver Study kompaniyasi haydovchilik guvohnomasi uchun imtihon topshirishga mo'ljallangan yagona imtihon markazini ishga tushirgani xabar qilindi. Xuddi shu kuni Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati boshqarmasi qaroriga muvofiq ro'yxatlash va imtihon olish bo'lim va bo'linmalarida haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonlar bekor qilindi. Markazni boshqarish huquqi qanday asosda Avtodriver Study MCJ'ga berilgani ma'lum emas. Mahalliy jurnalist va blogerlarga ko'ra, shirkat tendersiz tanlab olingan. Bu biznes orqasida hukumatning 2018 yil avgustidagi qarori bilan yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqaradigan shaxslar, ya'ni haydovchilar malakasini oshirish faoliyatini yuritish bo'yicha alohida huquqi bekor qilingan Avtotest report MCJ turgani borasida farazlar ham bor. Avtotest asoschisi O'zbekiston mass media fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov hozircha bu boradagi farazlarga munosabat bildirgani yo'q. 2015 yil aprelda hukumatning haydovchilarni qayta tayyorlashga doir maxsus qarori bilan alohida huquq berilgan Avtotest monopoliyasiga qarshi tanqidlar ortidan 2019 yilda shirkat faoliyatini to'xtatganini e'lon qilgan edi. Ammo ochiq manbalarda Avtotest va Toshkentdagi yagona imtihon markazini boshqarish huquqi berilgan Avtodriver Study MCJ'ning soliq to'lovchi identifikatsion raqami bir xil ekani ko'rinadi. Avtodriver Study avtomaktabi filiallaridan biri aynan Avtotest innovatsion avtomaktabi joylashgan manzilda telefon raqamlari ham o'zgarmagan. Avtotest ishini o'rgangan Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslettning ozodlikka aytishicha, Toshkentda ochilgan yagona imtihon markazi Allamjonovga borib taqalmoqda. Komil Allamjonov asos solgan Avtotest davlat tomonidan unga berilgan monopoliya huquqi sabab qattiq tanqid qilingan edi. Men davlat reyestridagi hujjatlarni solishtirib ko'rdim. Shu hujjatlardan yagona imtihon markazini boshqarish huquqi berilgan Avtodriver Study shirkati o'sha Avtotestning o'zi bo'lib chiqyapti. Soliq identifikatsiya raqamlari ham bir xil, deydi Laslett. Ochiq manbalarda Avtodriver Study MCJ rahbari sifatida Daniel Burke ko'rsatilgan. Shirkatning yagona ta'sischisi esa Dilshod Shuhratovich Jo'rayev. Shirkat ta'sischilari orasida Komil Allamjonov yo'q. Kristian Laslett biznesning asl egasi 3-chi yuridik shaxslar ortida berkingan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. O'tmishda Allamjonov o'zining kompaniyadagi ulushini davlat reyestridan yashirish uchun nominal aksiyadorlardan foydalangani ma'lum. Shunday ekan, hozir Avtodriver Study qilib o'zgartirilgan shirkatda uning manfaatdorligi bor yoki yo'qligini bilish imkonsiz. Dilshod Jo'rayev haqida ma'lumot kam. U Allamjonovdan avtotestni sotib olgani dargumon. Narxi o'nlab million dollar turadigan bunday biznesga faqat taniqli tadbirkorning qurbi yetishi mumkin. Jo'rayev qog'ozdagi nominal aksiyador bo'lishi ehtimoli bor. Bundan kelib chiqadiki, Allamjonov bu shirkatga egalik qilishda davom etayotgan bo'lishi mumkin yoki u avtotestni sotgan. Agar Allamjonov avtotestni sotgan bo'lsa, jamoatchilikka shu savdo hujjati nusxasini taqdim etishi kerak bo'ladi, deydi Laslet. O'zbekiston mass media fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov yangi ochilgan markazda biznes manfaatlari borligi haqidagi iddaolarni hanuz izohlamadi. 4 yil muqaddam hukumat qarori bilan yuridik firmalar haydovchilardan majburiy test olish, o'sha paytda hukumat qarori bilan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimida ishlagan Allamjonovning avtotest shirkatiga topshirilgani tanqidlarga sabab bo'lgan edi. Allamjonov o'zining Allamjonov aybdor kitobida avtotest loyihasi noto'g'ri tushunilgani va talqin qilinganini yozib chiqqan edi. O'tgan vaqt mobaynida Allamjonov bir necha bor yo'l harakat transporti hodisalari bois haydovchilarni tayyorlashning amaldagi tizimini tanqid qilgan va avtotestning yo'qotib yuborilganidan ta'assuf bildirgan edi. Toshkentda haydovchilik guvohnomasi uchun mamlakatdagi yagona imtihon markazi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning avtomaktablar faoliyatini tanqid qilib chiqishi ortidan joriy qilinmoqda. 26 yanvar kuni Mirziyoyev hukumat yig'inida nimaga kuyib pishmaysiz? Nimaga o'lim ko'payapti? Darsga bormasdan guvohnoma olyapti? Nima, O'zbekistonda qonun yo'qmi? Deya tanqidiy chiqish qilgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'izistonda jurnalist Bolat Temirov ovozini o'chirishga qaratilgan kampaniyaga nazar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jurnalist Aqtalik Qaparov qahva ichish niyatida ishxonasi joylashgan binodan endigina chiqqanida g'alati holatni kuzatgan. Niqob taqib olgan va fuqaro kiyimidagi shubhali odamlar hamda ikki politsiyachi yurgandi. 5 daqiqadan so'ng 5-6 niqobli harbiy aslaha anjomli yigit chiqdi, dedi u oq furgonni ko'rsatib. Yana bir yigit iti yetaklab chiqdi. Ularning barchasi bu yerga qarab yurishdi, deydi jurnalist. Bu Qirg'iziston poytaxti Bishkekda giyohvand moddalarga qarshi kurash politsiyasi shanbaga o'tar kechasi o'tkazgan dramatik reydning boshlanishi edi. 22 yanvar kuni o'tkazilgan reydning nishoni yuqori darajadagi korrupsiyani fosh qilishga qaratilgan Temirov Live nashr bo'ldi. Nashr reyd boshlanishidan oldin navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasini e'lon qilgan edi. Politsiya nashr ofisiga bostirib kirib, u yerdagi xodimlarni yerga yotishga majburlagan. Ikki zobit bosh muharrir Bolat Temirovning ustiga o'tirgan, keyin uni turg'azib cho'ntaklarini bo'shatishni buyurishgan. Uning cho'ntagidan kichik tselofan paket chiqqan. Paketda marixuana borligini iddao qilgan zobitlar ishxonadagi kompyuterlarni musodara qilib, jurnalistni o'zlari bilan olib ketishgan. Temirovni ofisidan zo'rlik bilan olib chiqib ketishar ekan, jurnalist cho'ntagimga solib qo'yishdi, deb hayqirgan. Uning hamkasblari ham paketni Bolotning cho'ntagiga solib qo'yishganiga amin ekanliklarini aytishmoqda. Temirov analiz topshirganda uning qonida giyohvand modda izlari topilmagan. Ozodlik radiosi, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi hamda klub Qirg'iz axborot sayti tomonidan o'tkazilgan surishtiruv natijalariga ko'ra, reyd yo'q joydan paydo bo'lmagan. Reyd Temirov va uning jamoasiga qaratilgan bir necha oylik kuzatuv va tazyiqlarning intihosi bo'lgan. Temirovning so'zlariga ko'ra, kuzda hamkasblari bilan ishxonalari oldida shubhali mashinalar paydo bo'lganini payqashgan. Dekabr oyida esa Temirov ijaraga olgan kvartirada yashirin kamera va mikrofon topilgan. Eng achinarlisi, rasmiylar Temirovning ishchilaridan birini tuzoqqa ilintirish rejasini ishlab chiqqan ko'rinadi. Yosh ayol ishchi sport zalida bir yigit bilan tanishgan. So'ngra yigit unga dam olish uchun ko'l bo'yiga borishni taklif qilgan. Huquq-tartibot organlaridagi manbaga ko'ra, bu shaxs Qirg'iziston maxsus xizmati bo'lmish Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi agenti bo'lgan. Ikkisi o'rtasida qisqa vaqt davom etgan ishqiy munosabat davomida ayolning noutbukidan ma'lumot o'g'irlangan va u yigit bilan jinsiy aloqa qilayotgani yashirin tarzda yozib olingan. Shuningdek, o'zini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi agentlari o'laroq tanishtirgan bir guruh erkak undan Temirovning bo'lajak surishtiruvlari haqida ma'lumot berib borishni talab qilgan. Agar ayol bu talabni bajarmasa, uning hayotini barbod qilishlarini hamda ota-onasini badnom qilishlarini aytib tahdid qilishgan. Temirov Live ofisiga reyd qilinishidan bir necha kun oldin e'lon qilingan surishtiruvlarning birida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining qudratli rahbari Qamchibek Tashiyevning oila a'zolari Davlat neft kompaniyasi bilan bog'liq korrupsion bitimlardan foyda ko'rgani iddao qilingan edi.
Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rasmiylar tezkorlik bilan javob qaytardi. Ular Temirovni hibsga olish bilan cheklanmadilar. Keyingi hafta davomida Facebook platformasi anonim foydalanuvchilar Temirov jinoyatchilikda va xoinlikda ayblangan bir nechta videoni ulashdi. Videolarda Temirovni chet el manfaatlarini himoya qiluvchi agent o'laroq ko'rsatish maqsadida homiylar hisobotlari, shartnomalar va boshqa hujjatlar taqdim etildi. Bu hujjatlar Temirov Live ofisidan tortib olingan kompyuterlardan olinganini xulosa qilishi mumkin. Videolarning birida agentlar yuqorida tilga olingan tahdidni ishga solishdi. Temirov qo'lida ishlagan yosh ayol xodimining intim videolari e'lon qilindi. Videoda Temirovning jamoasi yosh xodimni fohishalik yo'li bilan chet ellik donorlardan mablag' to'plashga chorlab bosim o'tkazgani iddao qilindi. Bu narsa ular bizning surishtiruvlarimizdan qo'rqishayotganini anglatadi, dedi Temirov rasmiylarning bu choralari haqida. Boshida ular javob bermay o'zlarini tushuntirishga harakat qilishdi, ammo ko'proq surishtiruv o'tkaza boshlar ekanmiz, biz uchun hammasi qiyinlashib bordi, dedi Temirov. Ular o'z yo'llariga to'sqinlik qilgan narsadan xalos bo'lishning mana shunaqa yo'lini tanladilar, dedi u. Temirov Qirg'izistondagi yetakchi mustaqil jurnalistlardan biri ekanini inobatga olsak, rasmiylarning uni va uning tashkilotini yo'q qilishga qaratilgan harakatlari mamlakatda matbuot erkinligiga halokatli zarba bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Inson huquqlari guruhlari prezident Sadir Japarov 2020 yilning oktyabrida hokimiyatga kelganidan beri Qirg'izistonda so'z erkinligi muhiti yomonlashgani haqida ogohlantirmoqda. Sodir bo'layotgan barcha hodisalar hukmron rasmiylar hech bir javobgarliksiz ish tuta olishiga ishonishini hamda bosar tusarini bilmay qolganini ko'rsatadi, dedi qirg'izistonlik siyosiy sharhlovchi Azam Azimov. Ular mamlakatimizda so'z erkinligiga tajovuz qilib, mustaqil jurnalistlar, ayniqsa surishtiruv jurnalistlari faoliyatini cheklashga urinyapti, dedi Azimov. Temirov mamlakatni tark etmaslik ko'rsatmasi bilan qo'yib yuborildi, biroq unga giyohvand modda bo'yicha qo'yilgan ayblovlar bekor qilingani yo'q. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va ichki ishlar vazirligi ozodlikning izoh so'rab yuborgan maktublariga javob bermadi. O'tgan hafta Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi na Temirovga qarshi reydga, na e'lon qilingan videolarga aloqasi yo'qligini iddao qildi. Temirov bosim va hatto zo'ravonlikka birinchi marta yo'liqayotgani yo'q. U 2019 yil oxirida, ya'ni Fact-Check nashriga rahbarlik qilayotgan paytida qudratli sobiq bojxona xodimining boyligi fosh qilingan surishtiruv natijalarini e'lon qildi. Buning ortidan Temirovga yangi surishtiruv natijalarini e'lon qilmaslik evaziga pul taklif qilishgan. Bundan tashqari Temirov trollar hujumlariga uchragan, sayti esa DDoS hujumiga yo'liqqan. 2020 yil yanvar oyida 3 shaxs uni vahshiylarcha kaltakladi. Temirov ularni sobiq bojxona xodimi yuborganiga ishonadi, ammo bu voqea uni o'z ishini to'xtatishga emas, balki davom ettirish kerakligiga ishontirdi. Ular menga hujum qilganda shunday bo'ldi. Aynan mana shu burilish nuqtasida men bu yo'lni boshlashga hamda surishtiruv qilishda davom etishga to'liq qaror qildim, dedi u. Ayni o'shanda u o'zining yangi Temirov Life nashrini ochgan. O'sha yili yozga qadar nashr birinchi surishtiruv natijalarini e'lon qildi. Temirov Life hozirlagan materiallarni rus muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning topqirlik bilan taqdim etiladigan, mavzu yaxshi tushuntiriladigan onlayn videolarga qiyoslash mumkin. Temirov nozik mavzulardan qochmadi. 2021 yil bahorida Temirov Ichki ishlar vazirligi rahbarini qo'llab-quvvatlash uchun ko'chaga chiqqan namoyishchilarning aksari aslida vazirlik xodimlari ekani haqida material hozirladi. Buning ortidan uning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini buzish urinishlari kuzatildi. Keyin esa muayyan vaqt davomida tinchlik hukm surdi. Temirovning so'zlariga ko'ra, oktyabr oyidan boshlab o'zi ham xodimlari ham ofislari oldida shubhali mashinalar paydo bo'la boshlaganini payqashgan. Ammo bundan ham tashvishli kunlar hali oldinda edi. Dekabr oyida Temirov chet elda yurar ekan, qaynog'asi Temirov ijaraga olgan xonadonda notanish qurilmalarni topib oldi. Ular orasida raqamli video registrator, Wi-Fi router, buyurtma asosida ishlab chiqarilgan elektr ta'minoti bloki, mikrofon va bir nechta sim bor edi. Temirovning qaynog'asi shuningdek kichkina teshikdan yashash xonasini tasvirga tushirayotgan videokamerani topib oldi. Qurilmada saqlangan fayllar u bir necha hafta oldin o'rnatilganidan dalolat beradi. Bu fayllar bilan jurnalistlar ham tanishib chiqdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qurilma bulutli serverga ham ulangan bo'lgan, ya'ni video kadrlar jonli tarzda kuzatib borilgan bo'lishi mumkin. Temirovning aytishicha, uning kvartirasida yozib olingan audio yozuvlar keyinchalik internetda paydo bo'lgan tashviqot videolarining birida ishlatilgan. Videoda dramatik musiqa sadosi ostida ismi oshkor etilmagan hikoyachi vahimali kompyuterda o'zgartirilgan ovoz bilan Temirovni Qirg'izistonga ta'sir o'tkazishga bel bog'lagan G'arb va Rossiya agentlaridan pul olganlikda ayblaydi. Temirovning so'zlariga ko'ra, videoda uning ishxonasida yozib olingan audio yozuvlar ham bor. Hokimiyatdagilar banditlar usullaridan foydalanishyapti, barcha axloqiy va davlat qonunlarini buzishyapti, dedi u. Bu odamlar qonuniylik tushunchasi bilan mutlaqo tanish emas, insoniylikdan ham yiroq degan bo'lardim, deydi Temirov. Temirov Life xodimlarining fikricha, militsiya ular nima haqida surishtiruv o'tkazayotganini bilib olish maqsadida kompyuterlarni musodara qilgan. Ular shuningdek politsiyaning reyd davomidagi harakatlari sinchiklab tekshirilishiga yo'l qo'ymaslik uchun videoregistrator ham musodara qilinganini gumon qilishmoqda. Temirov bu orada ozod qilindi, ammo unga qarshi ish bo'yicha tergov davom etmoqda. Agar u giyohvand moddalarni saqlashda aybdor deb topilsa, 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Uning qo'lida ishlab kelayotgan bir necha xodim ham so'roq qilindi. Ammo ko'plab qirg'izistonlik Temirov ishi yuzasidan keskin norozilik izhor qildi. Mahalliy mutaxassislar Temirov ishiga ommaviy rezonans misli ko'rilmagan darajada bo'lganini aytishmoqda. Jurnalistlar va ommaviy axborot vositalariga nisbatan bosim deyarli barcha tuzumlar davrida bo'lgan, dedi qirg'izistonlik siyosiy sharhlovchi Azimov. Ammo ular bu jarayonga hech bo'lmaganda otiga bo'lsa ham qonuniylik tusini berishga harakat qilishgandi. Qandaydir rasmiy asoslarni topib sudga murojaat qilishgandi, dedi u. Ammo bu holatda yaxshi obro'ga ega bo'lgan jurnalist cho'ntagiga guvohlar ko'zi oldida palapartish tarzida giyohvand modda solib qo'yishdi, deya so'zini davom ettirdi u. Buning ortidan nafaqat ularning texnikasini, balki bu jinoyatlar izlari saqlanib qolmasligi uchun kuzatuv kameralarini ham olib qo'yishdi. Tabiiyki, bu narsa g'azab va nafratdan boshqa narsaga sabab bo'lmaydi, deydi Azimov. Temirovning o'zi esa unga qo'yilgan ayblovlarni keskin rad etmoqda. Bu biz kuchliroq bo'lib yetishganimizni anglatadi, dedi u. Qirg'izistonda jurnalistika rivojlanmoqda. Bu esa hokimiyatdagilarni dahshatga soladi. Birinchi navbatda bularning barchasi rasmiylarning hech bir axloqiy prinsipi yo'qligi sababli sodir bo'ladi. Lekin ikkinchi sabab shuki, tergov jurnalistikasi juda kuchaygan, dedi Temirov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu yerlarda deyarli har kuni janjal. Isfara va Botken aholisi otashkesim uzoq davom etishiga ishonmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. To'liq otashkesim to'g'risidagi kelishuv kuchga kirganidan so'ng Tojikistonning Isfara hamda Qirg'izistonning Botken tumanlaridagi chegara hududlarida yashovchi aholi bu yerlarda o'q ovozi ortiq yangramasligiga umid qilmoqda. Dushanbe va Bishkek rasmiylariga ko'ra 27 yanvar kuni ro'y bergan mojarodan so'ng chegaradagi vaziyat nazorat qilinyapti. Odamlar kundalik turmush tarziga qaytishmoqda. Chegaraga yaqin qishloqlar turg'unlari tez-tez bo'layotgan mojaro va otishmalar ularning ruhiy ahvoliga salbiy ta'sir etayotganidan noliydilar. Bu yerga ko'chib kelganimizdan beri deyarli har kuni janjal, mojaro chiqadi. Turmushimizda halovat yo'q, kechalari xotirjam uxlay olmaymiz. Bolalarning maktabga borib kelishi katta bir muammoga aylangan. Oxirgi mojarodan so'ng ular rosa bir hafta darsdan qolishdi, deydi Tojikistonning Somoniyon qishlog'i turg'uni Abduqayyum Safarov. Isfara tumanining chegaradagi qishloqlar aholisi esa mojarolar ularning ruhiyatiga yomon ta'sir etayotganini tan olishadi. 27 yanvar kuni sodir bo'lgan mojarodan so'ng ko'pchilik hali o'ziga kela olgani yo'q, deyishadi ular. Mojarolardan hammadan ko'ra tinch aholi jabr ko'rmoqda. Ancha muncha insonlar nobud bo'lishiga olib kelgan doimiy to'qnashuv va adovatlarga qaramay, chegara qishloqlari aholisi qadrdon joylarini tashlab ketishni xohlamaydi. So'nggi mojaroda ham oddiy odamlar halok bo'ldi. Ularning aybi nima? Shu tuproqlarda tug'ilishgani uchun gunohkormi ular? Hamma ham tinch totuv yashashni istaydi, ammo bu yerdan barchani ko'chirib ketish imkonsiz. Tevarak atrofdagi qishloqlarda jami 100 mingdan ortiq odam istiqomat qiladi. Qurolli mojaro chiqqan taqdirda ularni qayerga joylashtirishadi, deya savol qo'yadi Isfaradagi Surx qishlog'ining Guliston mahallasi raisi Subhoniddin Temirov. O'tgan kuni Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tojikiston bilan chegaradagi vaziyat barqarorlashgani, chegaraga yaqin qishloqlarda tojik va qirg'iz huquq-tartibot xodimlari birgalikda navbatchilik qilishayotganini ma'lum qildi. Biroq Somoniyon qishlog'i turg'unlari Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bildirishicha, 31 yanvar oqshom vaqti Qirg'izistonga qarashli qo'shni Ko'ktosh qishlog'i aholisi yo'lni to'sib qo'ygan va Maqsad Jumayev ismli fuqaroning uyini toshbo'ron qilgan. Qishloqliklar aytishicha 31 yanvar kechasi Isfaradagi qishloqlar uzra yana qirg'iz dronlari ko'ringach, sulh uzoq davom etishiga ortiq ishonmay qo'yganlar. Ikki mamlakat o'rtasidagi muzokaralarda mojaroli chegara hududlarida dronlar uchishini to'xtatishga kelishilgan edi. Qirg'izistonning Botken tumani aholisi ham chegaralarni demarkatsiya va delimitatsiya qilish bo'yicha uzul kesil bitim tuzilmaguncha chegarada mustahkam tinchlik o'rnatilishiga shubha qilishini aytmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasida vaziyat 27 yanvar oqshomida keskinlashgan edi. Tojik tomoniga ko'ra, mojaro Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'idan 50 chog'li odam Tojikiston fuqarosiga tegishli yuk avtomobilini to'xtashga majbur qilish ortidan boshlangan. O'sha kuni mahalliy hokimiyat idoralari vakillarining uchrashuvi belgilangan bo'lib, Qirg'iz tomoni unda qatnashmagan. Soat taxminan 18:10 da Qirg'iz chegarachilari birinchi bo'lib ot ochganlar. Qirg'iziston chegara xizmati esa o'z navbatida soat 17:30-18:00 larda Tojik chegarachilari Botken tumanining 4 ko'cha degan joyida Botken Isfara yo'lini yopib qo'yishgan iddao qilgan. Muzokaralardan so'ng soat 19:30 larda yo'l qaytadan ochilgan. Biroq oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas Tojik tomoni qurol ishlatishi ortidan vaziyat yomonlashgan. Tojikistonning So'g'd viloyati rahbari Rajabboy Ahmadzoda Ozodlik bilan suhbatda 27 yanvar oqshomida Qirg'izistonning Botken viloyati rahbari Abdikarim Alimboyev bilan muzokaralar yakunida to'liq otashkesim, qo'shimcha kuchlarni chegaradan uzoqlashtirish va Botken Isfara yo'lini harakat uchun ochishga kelishilganini bildirgan. Tojikiston va Qirg'izistonning umumiy chegarasi uzunligi 970 kilometrga teng bo'lib, shundan atigi 519 kilometr qismi aniqlashtirilgan xolos. Delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagan chegara hududlari tez-tez to'qnashuv va mojarolarga sabab bo'layotir. Ko'p hollarda mojarolarda o'qotar qurollar ishga solinib, odamlar qurbon bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Indiana Jones va Otabek Umarov. Turizm vazirligi tarmoqlarda tanqidga uchragan videoga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi O'zbekistonning qadimiy shaharlarida tasvirga olingan va tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lgan videoga aloqasi borligini rad etmoqda. 27 yanvar kuni YouTube tarmog'ida joylangan videolavha muqaddimasida mualliflar Amir Temur haqida gapirib, uni qonxo'r hukmdor deya ta'riflaydilar. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. Kimdir videoni mamlakat turizm salohiyatini targ'ib etish uchun ahamiyatli deb baholagan bo'lsa, boshqalar kirish qismidagi Temuriylar davlatining asoschisi Amir Temurning ajalning otasi deya ta'riflanganiga e'tiroz bildirdi. Video lavhada Temur yoki Temurlan dunyoning buyuk harbiy sarkardalaridan biri. U o'z davrida 17 milliondan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgani va daryolarni qon rangiga bo'yagani bilan tanilgan. 14 asrda uning qo'li bilan o'sha paytdagi dunyo aholisining 5% qirib tashlangan. Shu sababli uni ajalning otasi deb atashgan deya hikoya qilinadi. Turizm va sport vazirligining matbuot kotibi Lola Rahmanbayevaning rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotda videorolik Turizm va sport vazirligi tashabbusi bilan tasvirga olinmagani, vazirlik videorolik avvalida sohibqiron Amir Temur haqida aytilgan fikrlarga xayrixoh emasligi ta'kidlangan. Ayni paytda vazirlik tomoshabinning e'tiborini jalb qilish uchun badiiy to'qima qo'llanilgan bo'lishi mumkinligiga va bu kabi videolar mamlakatning turistik salohiyatini targ'ib qilishda ijobiy xizmat qilishini aytgan. Bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ham o'zining Instagram sahifasida videoni bo'lishdi, ammo keyinroq uni o'chirib tashlagani kuzatildi. Indiana Jones O'zbekistonda nomli qisqa metrajli filmning tasvirga olish jarayoni bilan bog'liq ikkinchi videoda loyiha prodyuseri sifatida sobiq Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi maslahatchisi Behruz Hamzayev ham ko'ringan. Hamzayev bugungacha Turizm va sport vazirligi tashabbusi bilan O'zbekistonda bo'lib qaytgan aksar sayohatchi blogerlarning videolarida ko'rinish bergan va ularning mamlakat bo'ylab safarlariga hamrohlik qilib keladi. Video mualliflari Prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga ham alohida minnatdorchilik bildirishgani va kuyovning Instagram sahifasiga havola berganliklarini ham ko'rish mumkin. Umarovning loyihadagi roli haqida ma'lumot yo'q. Prezident Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan O'zbekiston chet ellik sayyohlar uchun ochila boshladi. Fuqarolari mamlakatga vizasiz kirishi mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxati 2017 yildagi 9tadan 2022 yil boshiga kelib 90taga yetdi. Turizm va sport vazirligi mamlakat imidjini yaxshilash va xorijiy sayyohlarni jalb qilish maqsadida xorijlik blogerlarning O'zbekistondagi safarlarini ham tashkil qilib keladi. Davlat byudjeti hisobidan amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlarning mamlakat imidjini qanchalik yaxshilagani yoki turizm daromadlariga qanday ta'sir ko'rsatgani ma'lum emas. 2019 yil avgustida dunyoning 40dan ortiq mamlakatlaridan 100 nafarga yaqin bloger Samarqanddagi Sharq taronalari 12-chi xalqaro musiqa festivali ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev bilan birga selfiga tushishgandi. O'sha tadbirdan bir oy o'tib Shavkat Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov taklifi bilan O'zbekistonga rossiyalik mashhur avtobloger Erik Davidovich tashrif buyurdi. Instagram sahifasida o'zining qimmatbaho mashinalar tungi poyga va drifingi o'chligini namoyish qilib kelgan prezidentning kenja kuyovi avtoblogerga test drive o'tkazish uchun premium klassdagi Mercedes AMG GT4, Brabus Maybach 900 va Bentley avtomobillarini taklif qilgan. Buning uchun Toshkentdagi markaziy Amir Temur xiyoboni bir necha soat mobaynida ichki ishlar xodimlari tomonidan avtomobil va piyodalar harakatlanishi uchun yopib qo'yilgan. O'tgan yil dekabrda Turizm va sport vazirligi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti ham bo'lgan Otabek Umarovni sport sohasidagi xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga qo'shgan hissasi uchun taqdirladi. Ayni paytda O'zbekistonda xorijlik sayyoh va blogerlar orasida ommalashgan dronlardan foydalanishga taqiq saqlanib qolmoqda. 3-fevral kuni rossiyalik travel blogger Maksim Limar Buxoro aeroporti bojxona nazoratidan o'tayotgan paytida uning buyumlari orasidan dron topilganligi sabab ushlangan va uy qamog'iga joylashtirilgan. Vesti Novosibirska nashriga ko'ra, rus blogerning qonunni buzgan yoki buzmaganligini aniqlash maqsadida ekspertiza tayinlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Genotsid o'yinlari. Uyg'ur faol Xitoydagi olimpiadani boykot qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2008-yil Pekinda bo'lib o'tgan yozgi olimpiada o'yinlari mashaldorlaridan biri bo'lgan Uyg'ur faol Xitoyda bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlarini boykot qilishga chorlamoqda. Ayni damda AQShda yashayotgan Kamal Turkiyolqin Associated Press agentligiga bergan intervyusida global fuqaro va sportchi hissi bu safargi olimpiada o'yinlari arafasida chetga surib qo'yilgandek tuyulyapti dedi. So'nggi yillarda Pekin Xitoy g'arbida joylashgan Xinjiang Uyg'ur muxtor bo'lgasida musulmon xalqlarni qatag'on qilib keladi. Juma kuni Pekinda olimpiada o'yinlari boshlanishi kutilar ekan, mezbon davlatning Uyg'urlar va boshqa etnik ozchiliklarga nisbatan munosabati yana global bahslarga sabab bo'lmoqda. Xitoy 1 milliondan ortiq Uyg'ur va Xinjiangdagi boshqa mahalliy, asosan musulmon turkiy tilli etnik guruhlar vakillarini qayta tarbiyalash maqsadida hibsga olgani uchun xalqaro tanqidlarga uchramoqda va sanksiyalarga duchor bo'lmoqda. Inson huquqlari guruhlari Pekinda bo'lib o'tadigan olimpiada o'yinlarini genotsid o'yinlari deb atamoqda. Xitoy mamlakatda inson huquqlari buzilayotganini rad etib, bu ayblovlarni asr yolg'oni deb ataydi. Xitoyning ta'kidlashicha, Xinjiangdagi lagerlar odamlarni terrorizmdan himoya qilish maqsadida ochilgan kasbiy ta'lim markazlaridir. Yolqin Xitoyda o'tkazilgan ilk olimpiada o'yinlarida qatnashganidan o'sha paytda faxrlanganini eslaydi. Ammo otasi Yolqin ro'zi daraksiz g'oyib bo'lgach, bu tuyg'u yo'qolgan. Uyg'ur adabiyotiga oid kitoblarni tahrir qilib kelgan ro'zi 2016-yilda hibsga olingan va Xitoy davlatini ag'darishga urinishda ayblanib 15 yilga qamalgan. Yolqin otasini shu bilan boshqa ko'rmagan. Otasi bedarak yo'qolganidan 5 yil o'tgach, CGTN davlat teleradiokompaniyasi Xinjiang haqida hozirlagan hujjatli filmda otasini tanib qolgan. Yolqin 2014-yilda magistratura qilish uchun AQShga ko'chib borgan va mamlakatda qolgan. So'nggi oylarda Yolqin Boston shahrida qishki olimpiada o'yinlarini boykot qilishga chaqirib o'tkazilgan norozilik namoyishlarida muntazam qatnashib keladi. 2008-yilgi yozgi olimpiada o'yinlari arafasida tibetlik faollar Pekinning zulmiga qarshi namoyish o'tkazgan edi. Yolqin o'shanda bu haqda hech narsa bilmaganini aytdi. Siyosatga qiziqmagan o'rta maktab o'quvchisi sifatida u poytaxtga borganidan hamda olimpiadadagi yoshlar lagerini ko'rganidan mamnun bo'lgan. O'shanda Xinjiangda ta'lim uchun mas'ul amaldorlar bir nechta maktabdan eng namunali o'quvchilarni tanlab olgan. So'ngra ularning muomala odobini hamda ingliz tilida so'zlashish qobiliyatini aniqlash uchun Kommunistik yoshlar ligasining mintaqaviy bo'limi intervyu o'tkazgan. Yolqinga qo'ng'iroq qilib tanlab olinganini aytishganda uning boshi ko'kka yetgan. Ko'ngilli o'laroq bo'ladimi yoki mash'aldor o'laroq bo'ladimi yoki shunchaki tomoshabin sifatida bo'ladimi? O'yinlarda qatnashish imkonini qo'lga kiritgan har bir odam faxrlanardi, dedi u. Pekindagi olimpiada qo'mitasi keyinchalik Yolqinni mash'aldorlar safiga qo'shgan. Yolqin mash'al bilan yugurish issiq iyul kuniga to'g'ri kelganini va ko'z ochib yumguncha o'tib ketganini so'zlab berdi. Yolqin va boshqalar Buyuk Xitoy devorining sharqiy chekkasida Sinxuandao shahridagi qirg'oqdan boshlangan qismi bo'ylab yugurgan. Yugurishimiz kerak bo'lgan masofa juda qisqa edi, ehtimol 30 metr, deydi u Associated Press agentligi bilan suhbatda. Har bir mash'aldorga naqshlar bilan bezatilgan qizil rangli alyuminiy mash'al berilgan. Yolqin uzunchoq alyuminiy mash'alni esdalik sifatida saqlab qo'ygan. Pekinga avtobusda qaytganida yo'lovchilar mash'al bilan suratga tushishni so'ragan. Uning so'zlariga ko'ra, o'sha paytda hammani hayajon qamrab olgan bo'lgan. O'sha tunda politsiya u qolgan mehmonxonaga borib tintuv o'tkazgan. Mash'al va mash'aldor formasini ko'rgach, politsiya uni tinch qo'ygan. Xitoydagi yirik shaharlarda politsiya uyg'ur sayohatchilarni muntazam ravishda tekshirib turadi. Yolqinning Pekindagi kunlari tez o'tgan. U Olimpiada yoshlar lagerida Xitoy nomidan qatnashish uchun tanlangan 70 nafar yoshning biri bo'lgan. 400 dan ortiq yoshlar guruhi taqiqlangan shahar va yangi qurilgan savdo markazlari kabi joylarda aylantirilgan. Yolqin fursatdan foydalanib boshqa mamlakatlardan kelgan o'quvchilar bilan tanishgan. 2008-yilgi Olimpiada o'yinlar Xitoy uchun o'z qudratini ko'z-ko'z qilish uchun imkoniyat bo'ldi. Mamlakat Olimpiadadan oldingi yillarda tez sur'atda o'sib va boyib kelayotgan edi. Bir paytlar velosipedlarga to'la bo'lgan keng xiyobonlar endi mashinalar bilan gavjum edi. Yolqinni baland osmonopar binolar va keng ko'chalar emas, balki daraxtlar ko'proq hayratga solgan. U paytda Xitoy atrof muhitga unchalik ahamiyat bermasdi. Hamma joyda faqat beton va sement edi, tabiat yo'q edi, deydi u. Ammo yangi qurilgan xalqaro aeroportdan shaharga eltuvchi yo'l bo'ylab ekilgan yam-yashil daraxtlarni ko'rib hayratga tushgan. Qayerga qaramay yam-yashil o'simliklarni ko'rdim, deydi Yolqin. Ayni damda Yolqinning tug'ilib o'sgan vataniga qaytish niyati yo'q. Tinchlik va do'stlik ramzi hisoblanuvchi Olimpiada alangasi u uchun o'chgan. Bu yilgi Olimpiadaga qarshi diplomatik boykotni Avstraliya, Kanada va Buyuk Britaniya qo'llayotgan bo'lishiga qaramay, Yolqinning hafsalasi bir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, to'liq boykot bo'lishi kerak edi, jumladan sportchilar tomonidan. Bunday vahshiyliklar sodir bo'layotgani uchun jamoaviy javobgarlik bo'lishi kerak, dedi Yolqin. Odamlarning bu qadar sovuqqon munosabatini ko'rish men uchun juda og'riqli, deydi u.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.